Saskaņas un gods kalpot Rīgai vienošanās paredz, ka par jauno Rīgas mēru kļūs gods kalpot Rīgai deputāts un drošības un korupcijas novēršanas komitejas vadītājs Dainis Turlais. Savukārt abi vicemēra amati un korupcijas uzraudzīšana nonāks Saskaņas atbildībā. Pats Turlais nedomā, ka līdz šim bijis nepienācīgs korupcijas apkarotājs domē.
Protams, ka uz šī fona, kad ir konstatēti likuma pārkāpumi, ir aizturētas personas un tā tālāk runāt par to, ka viss ir izdarīts un nevarēja labāk, protams, ka varēja labāk, bet mums jau arī ir satiksmes noteikumi, kuras arī pārkāpja, bet par to jau vēl neviens ministrs nav atkāpies, kad ir pārkāpja satiksmes noteikumi.
Saskaņas frakcijas vadītāja Rīgas domē Anna Vladova apgalvo, ka jautājums par Turlokā Ušakova pēcteci ticis izlemts tīri matemātiski.
Atšķirībā no valdības mēs ņēmam vērā Ridzinieku vēlmes pašvaldības vēlēšanas. Pirmais numurs ar pārpār 105 tūkstošiem bija Nils Ušakovs, otrais numurs bija Andris Amerikas ar 33 tūkstošiem balsu. Tālāk bija Regina Lošmela-Luņova, kura pašlaik strādā Saeimā, un ceturtais bija Dainis Turlais, visvairāk atbalstu saņem Dainis.
Par savu partijas biedru Turlo, atbilstoši frakcijas izlemtajam, balsos arī līdzinējais mēra pienākuma pildītājs Oļegs Burovs, kas amatā tika iecelts kā krīzes menedžeris. Burovs iepriekš tika minēts kā ticamākais Rīgas atslēgu turētājs. Viņa teiktais Latvijas radio neliecina par viennozīmīgu atbalstu.
Un šobrīd vajadzētu atzīst, ka Rīgas pašvaldība šobrīd ir ka politiska krīze, tā ir ekonomiska krīze, finansiāla krīze, tas ir, un nevajadzētu to slēpt, mēs visi zinām. Tāpēc šobrīd nepieciešams strādāt kā krīzes menedžer.
Ar politisku pieredzi Rīgas vadībā ir par maz, izriet no Burova teiktā.
Beidzot, uz mums ļoti piesardzīgi skata visu kreditoru klubiņš, viņš gaida, viņi gaida un gaida ne tikai un skatās ne tikai to, kas notiek Rīgas satiksme, bet visa pašvaldība. Tāpēc šobrīd ir ļoti sarežģīts darbs, varbūt tik sarežģīts, kas nebija nekad sakot no 91. Gada.
Tikmēr opozīcija Turlo mēra amatā neatbalsta. Lielākās jaunās konservatīvās partijas frakcijas līderis Jānis Ozols.
Pirmkārt, viņš nebūs īstais mērs. Īstais mērs sēdēs kaut kur fonā. Viņš ar savu darbību ir pierādījis, ka viņš uztur esošās tradīcijas un vērtības. Mēs zinām visu, kas ko knāps ir izvilcis, visu, ko policija te mums ir atradusi. Ja? Viņš reprezentēs šos notikumus, jo tā bija viņa tieši atbildība nepieļaut. Kaut kur ir pazudis tas cilvēks, kas vēlreiz uzņēmās politisko atbildību un atkāpās, kad bija Talsu traģēdija.
Arī vienotība balsos pret Turlo. Frakcijas vadītājs Vilnis Ķirsis.
Kārtējais pļaujens Ridzinieku sejā. Cilvēks, kurš ir entos gadus atbildējis Rīgā par korupcijas apkarošanu, vadījis ir pretkorupcijas komisiju. Brīdī, kad Rīgas galvenā problēma ir korupcija, tiek iecelts par Rīgas mēru. Nu, savādāk kā spļāviens sejā, Rīdziniekiem to nevar nosaukt.
Arī Latvijas attīstībai frakcijas līderis Viesturs Zeps nesola atbalstu Turlajam, lai gan pavīdējusi partijas vēlme sabloķēties ar gods kalpot Rīgai, opozīcijā atstājot Saskaņu.
Viņš skatās, ka viņš būs izkārtne reāli, tur kaut kādās savstarpējās iekšējās cīņās. Nu, nezinu, tas var būt tāds. Nu. Mums tūlīt būs mērs un divi vicemēri, kurš neviens nemāk angļu valodu runāt. Tā ir izņirgāšanās klājākajā pakāpē par to, kas te notiek Rīgas domē. Tā ir izņirgāšanās par Ridziniekiem, nu, augstākajā pakāpē.
Vec Rīgā runā, ka Latvijas attīstībai sāk biedroties ar daļu koalīcijas.
Mēs sūtījām, nu, ne tikai Latvijas attīstību, bet visu opozīciju, mēs sūtījām virkni signālu. Pastāv iespēja Ameriku un Ušakovu patriekt no tās Rīgas domes. Sūtījām signālus. Viņi nav gatavi mainīties, viņi nemainīsies.
Līdz ar Turlo ievēlēšanu amatā domniekiem būs jāizvirza arī jauns drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komitejas vadītājs. Arī šīs amats, tāpat kā vicemēru, tikšot Saskaņai. Edgars Kupčs, Latvijas radio.